På denne måde, når en digter skriver en sang om os, er det, fordi hans ånd er kommet ind i eventyrland og har set eller hørt om, hvad der sker der, og han giver den ridder, hvis eventyr han fortæller, et navn, og fremover holder den ridder det navn, og nogle riddere har flere navne. Men nogle gange bliver de navnløse riddere trætte af at vente på digteren, der ikke kommer, og stiger ned til jorden, og eventyrland kender dem ikke mere. Vi gik ind i slottet, og da vi passerede ind i den centrale hal af borgen, blev vi modtaget af en smuk dame i klædt Edvard IV's kostyme. Dette var feen Lady Lyonesse. Efter den ceremonielle hilsen vovede jeg at spørge, hvordan det var, hun bar den periodes kostyme, og hun svarede, jeg har boet på mange forfatteres sider, men ingen bedre end i dem af en, der skrev under den monarks regeringstid, som du taler om. Men jeg har faktisk mange tøjskift, og det er sandsynligt, at jeg i dette øjeblik bærer denne. Så stillede jeg ridderen flere spørgsmål, og han fortalte mig mange historier, som, hvis jeg skulle fortælle dig dem alle, ville fylde din bog og få den til at se ud som en gammeldags romantikbog og ikke en beretning om livet hinsides. Graven. Så vi blev der lidt tid, og til sidst spurgte jeg ham, om han kunne henvise mig til de høje vejer. Derpå tilkaldte han en klædt som en troldmand fra gamle dage, og gav os i sit ansvar, og vi gjorde os klar til at tage afsted. Selv da vi tog afsked med dem, kom der en budbringer. Op, Sir Knight. Dragen er vågen, og du skal gå ud for at kæmpe mod ham. Jeg ville meget gerne have stoppet op og se kampen, men jeg følte, at det kun ville være en gentagelse af mange middelalderromancer og ikke til meget praktisk nytte for dig, så vi sagde farvel og rejste. Kapitel 21, De høje fe. Vi tog et langt stykke ud over landet i selskab med den gamle tryllekunstner. Til sidst talte han, mine børn, dem, som I søger, æses sjældent af dødelige øjne, og jeg ved ikke, om jeg gør klogt i at tage jer til dem. Ikke desto mindre er I kommet på en lang rejse, og jeg synes, at I har vist jer værdige. Af så stor en ære. Nu forstår du lovene for det astrale plan, i hvilken del af det tror du, at eventyrlandet ligger? RLW 6. plan. Troldmand. Det er sådan, men de høje feer bor i 7. plan, i landet, der grænser op til ånde planet. Dertil kan de også passe under visse betingelser. Grunden til, at de, og de alene, kan komme ind i åndeplanet, er, at de har hjulpet mennesket på jorden og derved vundet sig selv en anden frelsesvej. RLW, hvordan kan det komme, at du alene er alle, jeg har mødt i eventyrland, kender til astralplanet, eller i det mindste kender det så godt? Troldmand. Fordi jeg engang var en mand, og ligesom dig selv, forvildede mig ind i dette mærkelige land. Lært i mange nysgerrige og glemte videnskaber har jeg, og at finde dette et hyggeligt sted at opholde sig i, er forblevet. Så fortalte jeg, RLW, ham, hvad jeg havde lært om feernes natur, og han bekræftede det. Således talte vi videre, indtil vi pludselig kom til en flod. Over den var en bro. Men dens indgang blev bevogtet af en drage. Det mærkelige dyr havde hovedet af en ørne, kroppen af en slange og benene af en løve, og store dravevinger sprang fra dets skuldre. Det spredte disse ud for at spærre vores vej og sagde, med hvilken ret gør du kræver du adgang? Troldmanden svarede, i tilfælde af børn, ved deres uskyld. I tilfælde af denne kriger, ved og han søger viden. Og i mit eget tilfælde, fordi jeg besidder den nødvendige viden. Dragen svarede, børnenes ret anerkender jeg, men ikke krigens. Hvad angår din påstand, stå frem og bevis din viden. Så bøjede troldmanden sig ned og tegnede mærkelige symboler og cirkler på jorden, og han lavede den dobbelte trekant og pentaklen. Så stod der i midten, blev der talt mærkelige ord og udtalt et navn, og dragen bøjede hovedet i ærefrygt, og sagde, gå ind, I tre, men ikke den anden. Så bønfaldt jeg, RLW, hårdt om at blive indlagt for en kort periode, og jeg lovede at vende tilbage og forklarede, hvorfor jeg var så særlig ivrig efter at se de høje feer og fortælle dig alt om det. Til sidst sagde dragen, du andre kan komme ind. Gå til kongens hus, stil dig foran ham og bønfald, og det kan være din bøn vil blive imødekommet og få lov til at gå ind, se og vende tilbage. Så de andre gik over broen til en by, der glimtede som guld, og hvis kupler syntes at være lavet af ædelstene. Her mistede jeg dem af syne og følte mig meget ensom uden andet end det fremmede monster, der skulle holde mig med selskab. Der gik lang tid, før jeg så beryl gå over broen. Ved siden af hende var et af de smukkeste væsener, jeg nogensinde har set. Selvom han hverken var stor eller så stor som min skytsengel, så han ud til at tilhøre den orden af væsener snarere end til den menneskelige artikel. Han var iklædt en slags gylden post, som glimtede, mens der fra hans skuldre hang en kappe tynd som slyngel, der i sollyset konstant viste alle regnbuens farver. Hans ansigt var ikke blot slående smukt, men lyst og strålende, og på hans hoved var en hjelm med en drage som våbenskjold. Kongen byder dig ind for at se, hvad der ligger her i, og for at vende tilbage, græd han, mens han talte. Trak dragen sig til side, og jeg sluttede mig til beryl. Vi passerede hurtigt ind i den smukke by gennem brede gader fyldt med træer i fuld blomst, ferskner og nektariner, appelsiner og utallige andre. Til sidst nåede vi frem til et pragtfuldt palads, som ved første øjekast så ud til at være lavet af guld, men ved nærmere undersøgelse fandt jeg ud af, at det ikke var lavet af noget materiale, jeg kendte. Det nærmeste, jeg kan sammenligne det med, er sølvatik morgentåge, der størknede og reflekterede den gyldne sol. Den skiftede altid i farve, nu guld, nu sølvopaliserende, og så ville den løbe gennem alle regnbuens farver. Det var hverken nu gennemsigtigt eller gennemsigtigt, men derimod noget mellem de to, og aldrig et øjeblik forblev det samme. Dens form var dog permanent. Men dens farve og tekstur aldrig. Kuppel på kuppel og tårn på tårn rejste den sig med gårdhave og tårne og balkoner, et ideelt eventyrpalads, som ingen steder findes på jorden. Vi gik gennem rummelige sale, hver især mere pragtfulde end de sidste, indtil jeg sluttede mig til de andre foran fik kongens og dronningens trone. Så blændende var hans ansigt, at jeg næsten ikke kunne holde ud og se på det. Men da han talte, var hans stemme så sød og musikalsk, at al frygt forlod mig, og en stor fred sneg sig ind i min sjæl. Fremmed, søger viden, spørg, så jeg kan svare. RLW siger, hvem er du, og disse smukke eventyrfolk, jeg har set i denne by, og hvordan er det, de bor i den syvende niveau, plan af det astrale plan? Kongen svarede. Længe siden var jeg en af de eventyrlige folk, sådan som dem, du lige har forladt, og det var vi også alle sammen. Jeg boede på et slot og gjorde glamourgerninger og håbede, at en dødelig en dag ville forkynde dem for verden. Men en dag faldt jeg i en mærkelig trance og drømte om jorden og de dødeliges lidelser og deres dårskaber, og jeg så, hvor tåbeligt deres sorger var. Og hvor let det ville være at lindre dem. Og da jeg vågnede, grundede jeg over disse ting, og det voksede på mig, at det liv, jeg levede, var formålsløst og tomt, eftersom det kun var glamour, og der var hverken ægte sorg eller synd, men kun forestillinger. Ondskab var kun potentiale, men der var det virkeligt. Her var den gode ridders triumf altid sikret, men der var det usikkert. Så begav jeg mig ud mod eventyrlandets grænser og vendte ryggen til de behagelige dale. Jeg rejste gennem de mørke skove og kom til sidst til hulen, hvor nisserne bor. Disse ville have bedt mig om at blive, men jeg lyttede ikke til dem, og til sidst kom jeg ud i astralplan, som du kender til. Men lavere og lavere gik jeg og søgte synd og lidelse, ligesom i mennesker flygter fra dem. Og på det astrale plan arbejdede jeg en stund, men da jeg ikke kendte jordens liv, fandt jeg mine anstrengelser til ringe nytte. Så til sidst nåede jeg jordplanet og vandrede uset blandt menneskenes sønner, indtil verden sov tærede på min sjæl, og sorgen over den sve og overvældede mig. Alligevel prøvede jeg, som jeg ville, fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne gøre meget for at hjælpe menneskeheden, for jeg var ikke af deres natur. Indtil jeg en frygtelig dag stod på en bakke nær en by, mænd kalder Jerusalem, og jeg så i ansigtet på tre, der blev korsfæstet. Så han i midten mig, skønt resten ikke så mig, og han sagde disse ord, O luftens ånd, som ikke kender menneskets kærlighed, kom nær. Og jeg nærmede mig og sagde, jeg har søgt lidelse og sorg for at kunne hjælpe mennesker. Du, som synes at være smertens konge, bring smerte til mig. Og han smilede, du har bedt om en hård ting, men det skal gives dig. Vrid de søm ud, som fastgør mine hænder og fødder, og sæt mig fri. Så rejste jeg mig og stræbte efter at få fat i neglene, men kunne ikke, for de var materielle, og jeg var ikke. Og mens jeg stræbte efter, fyldte min fuldstændige hjælpeløshed mig med en ny fornemmelse, og det var sorg. For, hvor meget jeg kunne, kunne jeg ikke gøre noget for at hjælpe den milde lidende. Og sorgen voksede til en intensitet af smerte, som er ubeskrivelig. Så talte han igen. Det nytter ikke, du kan ikke hjælpe mig, og alligevel er din anmodning blevet imødekommet i stræben. Gå, og min kærlighed til mennesker gå med dig. Så voksede det vage ønske om at hjælpe mennesket til en brændende lidenskab, og jeg gik fra stedet og stræbte efter at hjælpe dem. Og nu så det ud til, at jeg var forandret i ånden, eller jeg forstod deres åre og også hvordan man kunne hjælpe dem. Så jeg trøstede de tunghjertede i nattens mørke vagter, og jeg ledte de fejlende ind på den sikre vej. Jeg kæmpede med de vilfarne og advarede de tåbelige, indtil mit arbejde var fuldført. Så vendte jeg tilbage til fæfolkene og fortalte dem, hvad der var sket mig. Og mange andre drog efter mit eksempel også ud til jorden, og der er nogen, som allerede nu arbejder, og andre er der hviler fra deres arbejde. Med mig i denne smukke by, og er der andre er der, som er her og er gået videre til åndeplanet, for der er mange veje, og den samme vej bruges ikke af alle. Alligevel forekommer det mig, at selvom livet på jorden ikke er nødvendigt for os, vil det alligevel være nødvendigt for os at bo på en af de mindre materielle planeter, for selvom jeg har lært at lide, har jeg dog aldrig lært at dø, og jeg tror, ingen kan blive perfekt, før den oplevelse er blevet udholdt. Han stoppede et øjeblik og fortsatte så, jeg er klog, klogere måske end mennesker, og kendskabet til dette rige er en åben bog for mig, og hvis det var til dit bedste, ville jeg med glæde afsløre, til dig mig en visdom, som jeg i sandhed har gjort, da jeg var på jorden, men de enklere lektioner er for dig, min søn, og der er allerede sagt nok om, selvom det, som jeg har fortalt dig, meget vil fremstå som et mysterium. Husk kun, at uden lidelse er der ingen fuldendelse af sjælen, og uden kærlighed er der ingen fred. Da talte hans smukke dronning, og det, hun fortalte mig, svarede meget nøje til, hvad kongen havde sagt. På et punkt var det dog slående forskelligt, for hun lærte lidelse gennem en kvindes kvaler, hvis kærlighed forlod hende for en anden. Da hun var færdig, fortalte kongen af de høje feer os, at hvis vi ønskede, kunne vi vende tilbage ad en anden rute, som ville gøre mig i stand til at se det syvende niveau, plan af astralplanet tildelt mænd. Jeg, forklarede han, må gå hurtigt igennem, men børnene kunne forblive der, så længe deres fremskridt berettigede dem til det. Hvad angår troldmanden, forlod han os og vendte tilbage til fæfolket. Her stoppede RLW og jeg gik og vendte tilbage til jorden. Kapitel 22, den syvende dimension, paradisets daler. 4. februar 1918. Jeg skyndte mig hurtigt til hvor RLW ventede på mig, og efter at have hilst på alle tre, spurgte RLW at fortsætte. Kongen satte os i spidsen for et andet eventyrbud, som førte børnene og mig selv ud af paladset ad en anden port end den, vi var gået indad. Vi passerede gennem vidunderlige haver og parker, på tværs af åbent land, forbi andre byer og paladser, indtil vi til sidst kom til en høj mur, som for mig syntes at være lavet af rav. I denne var en port, og porten så ud til at være lavet af elfenben, med hængsler og låse af guld. Der var vagtposter på vagt, og en, der så ud til at være kaptajnen på vagten, låste en plakat op, og vi gik igennem. Vi vendte om, da porten lukkede, og jeg forventede i det mindste at finde, at den var forsvundet, men nej, den var der stadig. Vi blev tiltalt af en skarp kommando: med hvilken ret går du ind i disse dale af elfenbensporten og guldet? Jeg rakte spørgeren et brev fra kongen, og mens han læste det, tog jeg ham til efterretning. Han var tydeligvis en almindelig astralmand, ikke en fe, forskellen var ikke til at tage fejl af, men han var langt mere avanceret, end jeg havde set nogen i 6. niveau, plan. En svag blå aura spillede om hans hoved, til tider så ud til at blinke fra hans fingerspidser, men ellers var han meget, som vi er. Men her og nu, synes jeg, jeg burde sige det, hvorimod på alle andre nye år, planer af det astrale plan fandt jeg både godt og ondt blandet sammen. I dette 7. niveau, var de alle fremskredne væsener, og som vi senere lærte af HJL, gik de fra dette niveau normalt direkte til den højeste plan ærneplanet, og aldrig til noget under anden niveau, plan. Da portvagten havde læst brevet, tilkaldte han en anden tjener, som førte os ad en bred græsvej gennem åbne skovlysninger, indtil vi kom til en vidunderlig hav, som så ud til at strække sig milevidt. Midt i haven, omgivet af træer og dækket af roser og andre blomstrende slyngplanter, var der en række små hytter. Ind i en af dem tog han os og præsenterede os for et ældre ægtepar, der boede der, og som fortalte mig deres livshistorie. Det var bare en simpel historie om pligten, og to sjæle blev knyttet sammen i ægte kærlighed og hengivenhed. Efter døden var de kommet direkte til 7. niveau, plan og havde intet set til de andre niveau, planer af det astrale plan. Der ventede de på at gå videre til åndeplanet, dog ikke uden en vis ængstelse, da de frygtede, at de skulle skilles. Jeg, RLW, fortalte dem alt, hvad jeg havde lært af HJL og måneplanet, men da jeg var sikker på, at de ville gå til det højeste niveau, som jeg vidste mindst om, følte jeg, at det ikke var af stor reel værdi for dem. Jeg spurgte, hvordan det var, at de ikke var blevet adskilt af døden, og den gamle dame, for de var begge over 60, svarede, da jeg døde, var min mand så knust, at han døde inden for 24 timer. Min ånd havde ventet i nærheden af ham og prøvede at trøste ham, men så snart han kom ud af sin fysiske krop, gik vi hånd i hånd til dette sted, ført hertil af to smukke englevæsener, som vi ofte ser her, og som er, tænker jeg, vores skytsengle. De var et dejligt par, men da jeg fandt ud af, at de vidste lidt om selv deres eget niveau, plan, bad jeg budbringeren om at tage mig til en, der gjorde det. Da han førte os væk, sagde han, det peger karakteristisk for mange på dette plan, som er et sted for hvile, meditation og forfriskning, forberedelse til det mere aktive liv, som vil genoptages for dem på det åndelige plan. Kort sagt, dette er den meditative opdeling af det astrale plan, og som sådan bør du altid overveje det. Ikke desto mindre er der aktive sjæle, som hengiver sig til andre interesser, og jeg er nu ved at præsentere derfor en. Vi var nu nået til en by, smuk og ulidig i de andre afdelinger. Denne by, sagde budbringeren, er ikke den astrale form af en jordby, men en der er dannet eller opvokset her. Se, hvordan det gøres. En bygning blev opført af et stort antal mænd, under vejledning af en, som jeg bedst kan beskrive som arkitekten. Der var maskiner i gang, som så ud til at trække de astrale elementer ud af luften og omdanne den til byggemateriale, men i visse tilfælde bemærkede jeg, at den samme proces syntes at blive udført udelukkende ved at udøve viljestyrken hos nogle af arbejderne, men de så ud til at have en fast formel, der ligner et magisk ritual, og budbringeren fortalte mig, at disse ritualer skulle hjælpe operatørerne med at koncentrere sindet. Materialet blev generelt støbt til de nødvendige former efter billedhuggerens vilje, men jeg bemærkede, at nogen foretrak at bruge almindelige værktøjer. Kort sagt, side om side foregik to helt forskellige processer, en hvor astralt stof blev ændret i form ved astrale redskaber, og den anden, hvor viljen alene var tilstrækkelig til at ændre de astrale elementers form. Jeg spurgte, hvorfor det var, at alle ikke brugte deres vilje til dette formål, og han svarede, selv her er alle mennesker ikke lige i åndelig udvikling og viljestyrke. Kun de, der har opnået en betydelig karakterstyrke, er i stand til at påvirke på denne måde, stof, selv astralt stof, og derfor er de andre forpligtet til at tage disse andre midler til sig. Jeg spurgte arkitekten om formålet med bygningen, og han svarede, det er at være et universitet for at studere naturvidenskab. Der vil være laboratorier, forelæsningslokaler osv. Vores formål er todelt. 1. At lære endnu flere af videnskabens hemmeligheder, og især om astral stofs natur, og 2. At bestræbe sig på at inspirere mennesker på jorden til at afsætte mere undersøgelse til de astrale elementer, der er indesluttet i det fysiske, hvad enten det er organisk eller såkaldt uorganisk. Vi har til hensigt, at ren forskning og anvendt videnskab skal gå hånd i hånd, selvom der i de fleste tilfælde vil være behov for forskellige typer af mænd, astrale mænd, mente han. Vi forlod derefter den nye bygning og gik ind i et billedgalleri, hvortil der var knyttet adskillige atelierer. Her faldt astralerne på samme måde i to grupper, nogen tegnede deres farver ved viljestyrke fra de astrale elementer, eller som en kunstner udtrykte det, fra solen, og de andre, der måtte bruge mere mekaniske midler for at få deres maling. I intet tilfælde brugte de imidlertid den astrale form af maling, der var opstået på jorden. De fortalte mig flere gange, at sådanne malinger manglede glans, ild og vitalitet, og for at bevise pointen viste en kvinde mig et maleri, hun havde taget med fra 6. niveau, og placeret det ved siden af et billede, hun havde færdiggjort i 7. niveau, påpegende de subtile forskelle. Kort sagt virkede den første død, mens den anden så ud til at være i live, for at skifte fra minut til minut. Den havde et mærkeligt lys i sig, og krusninger af lys syntes altid at passere over billedet. Budbuddet tog mig til et sted, hvor der blev vævet smukt tøj. For det meste skete dette ved maskiner, som trak råvaren fra atmosfæren og omdannede det først til tråd, som skinnede med en glans mere som ild end silke. Disse tråde blev bagefter vævet til smukke stoffer, hvoraf mange havde en opaliserende virkning, og skiftede i farve under påvirkning af lyset, efterhånden som de blev flyttet rundt eller båret af beboerne. Mange andre ting, Jeg lyttede til vidunderlige koncerter, så smukke statuer, hørte pragtfulde digte reciteret, og så videre. Men før jeg slutter min korte beretning om denne region, må jeg fortælle dig om den eneste tone af sorg, som jeg slog. Jeg stødte på en ung mand og en kvinde, og på en eller anden måde vidste jeg, at de ikke var helt glade, så jeg spurgte dem, hvorfor de i så behagelige omgivelser ikke var glade, og kvinden svarede således, da vi var på jorden, havde vi en mærkelig vildfarelse om, at det at få børn var groft og materielt, og derfor, selvom vi var gift, så vi kunne leve sammen uden at forårsage en skandale, for blev vi alligevel kontinent. Nu ved vi, at vi er gået glip af den oplevelse, som det højeste væsen havde til hensigt, vi skulle have. Aldrig kan jeg holde mit eget barn i mine arme, aldrig lide, for at det kan blive født. Vi er ufuldstændige, både i mindre og større grad, og vi ved det, og skammer os. Hvis bare jeg kunne gøre det om, utåbelig handling, hvis bare for at få et barn at overøse min morkærlighed på, skulle jeg være intenst glad, men det kan ikke være. For sent har vi opdaget vores fejltagelse, og gennem evigheden må vi fortsætte med den kulde hunger utilfreds. Og så sagde manden, ja, jeg ved, hvad du tænker, hvor var vi tåbelige. Ja, ja, og dog, hvis to sjæle nogensinde elskede hinanden, gjorde vi det, men vi ved nu, at ligesom det er tåbeligt at tillade den fysiske kærlighed at løbe over den åndelige, det er lige så forkert at tillade den åndelige kærlighed at foragte det fysiske. For når vi er på det fysiske plan, bør vi overholde lovene deraf, hvilket kan gøres med uden på nogen måde at forringe det åndelige. Men mennesket er altid umådeholdent i alle ting. Nogle prøver at være for spirituelle før deres tid, og andre er for grove. Så vi lider for at have undladt at overholde de fysiske love, når vi var under dem, ligesom vi nu skulle lide, på en anden måde, hvis vi trodsede lovene i dette rige. Vores eneste håb er, at vi i sin tid kan få lov til at vende tilbage til jorden i en ny inkarnation. Tror du, det er muligt? Og jeg, RLW, svarede, jeg kan ikke sige med sikkerhed, men jeg tror ikke, du vil gøre det endnu, men med tiden, for jeg er tilbøjelig til at tro, at de fleste af os her endnu ikke er udviklet tilstrækkeligt til at gå ind i de højere planer af ren ånd, men det kan jeg selvfølgelig ikke sige med sikkerhed. Så jeg forlod dem, og budbringeren tog os med til et hus, hvor børnene, Joyce og Beryl, mødte dem, som de havde været adskilt fra i lang tid. Jeg forlod dem med dyb beklagelse og fortsatte alene med budbringeren. Men nu mærkede jeg, J.W., jorden trække, og så skiltes vi. Kapitel 23, RLW tilbage til 6. niveau. 6.sfære. 11. februar 1918. Ved min ankomst til huset, hvor de boede, RLW genoptog straks sin fortælling. Budbringeren førte mig så gennem flere haver, forbi statelige højskoler og fine byer, indtil vi endelig nåede en skov. Skoven udviklede sig til en mørk skov, og efterhånden rejste jorden sig til en kæde af bjerge. Da vi havde besteget disse i nogen tid, nåede vi en smal kløft, og fortsatte opad denne kom dertil, hvor den buede over og blev til en hule. Efterhånden som vi trængte dybere og dybere ind i dette, svigtede alt lys, men budbringeren, som stadig fulgte med mig, så ud til at kaste et svagt, blødt lys, som gjorde det muligt for os at vælge vej mellem klipperne og hullerne. Efterhånden blev jeg opmærksom på bløde musikalske toner, først behagelige, men efterhånden blev disse hårde og stride, indtil de steg til en forfærdelig lyd, ulig noget, jeg nogensinde havde hørt før. Jeg vendte mig til budbringeren og spurgte meningen. Dette er de sidste elementer af lidenskab efterladt af dem, der er gået ind i det syvende niveau, plan fra den sjette. Ofte vandrer den rejsende midt i disse huler i en betydelig periode, for indtil disse elementer af kødelig lidenskab er efterladt, han kan ikke finde vejen til fredens oase, som ligger af dem. Nogen er så sandelig så forskrækket over larmen fra deres egne lidenskaber, at de vender tilbage og går ind i sjette niveau, igen, omvendt måde, og får derfor en mærkelig forvrænget effekt. Støjet blev voldsommere og vildere, men vi pressede på, indtil der pludselig kom dagslys, og næste øjeblik var vi på kanten af daggrund. Der var kun en smal afsats, og bag den var en dyb kløft. Umulig at skære. På den anden side var en ret godt markeret vej, der snoede sig jude af syne midt ved foden, men det var det problem, der undrede mig, hvordan man krydser. Jeg lagde mærke til, at langs den modsatte bred var resterne af, hvad der åbenbart var begyndelsen på forskellige broer. Nogen hang endda over kløften et betydeligt stykke vej, men ingen nåede langt nok til, at jeg kunne springe op til dem. Bud forklarede, enhver sjæl må bygge sin egen bro, hvis den ønsker at gå ind i det sidste niveau, plan og meditere i fred. Ingen kan bruge den bro, som er bygget af en anden. Se, derover er en, der arbejder hårdt. Sikkert nok byggede en kvinde langsomt en bro ud over kløften. Jeg jagtog hende i nogen tid. Igen og igen faldt dele af murværket væk, men alligevel holdt hun ud. Hun vil fuldføre det i tide, sagde budbringeren.